Te kuulete Ringijoont. Joon ringis.
Tervitused kõigile siit lumisest Tartust. Täna, 20. veebruaril, oleme järjekordselt kogunenud siia Genialistide klubi stuudiosse, et salvestada Ringjoont. Stuudios olen mina, Kaili, tänane saatejuht, ning saatekülalised on Saskia.
Tere!
Ja Rene.
Tere!
Saskia on meie saates esimest korda, nii et siit tuleb tema debüüt.
Juhu!
Puldis hoiab meie audiopoole silma peal Birgit. Nii siis, asume tänase teema juurde. Saates tuleb meil jutuks selline suurriik nagu Hiina. Täpsema nimetusena siis Hiina rahvavabariik. Kui küsite, miks me valisime just nimelt Hiina saate teemaks, siis selleks on mitmeid põhjuseid. Ma tunnen, et Aasia ja Hiina on läänemeedias vähe kajastatud regioonid, arvestades nende tegeliku mõju nii geopoliitikas, majanduses kui muudes valdkondades. Kuid viimasel ajal on Hiina tõusnud rahvusvahelises meedias rohkem esile erinevatel põhjustel nagu korona, inimõigused ning Hiina globaalse mõju kasv. Kuna Hiina poliitika ja riik on nii komplitseeritud, siis kahjuks ka tänases saates suudame arvatavasti tabada ainult jäämäe tippu, kuid vähemalt on siis sellega sissejuhatus müstilisse riiki nimega Hiina tehtud. Natuke siis veel ajaloost, et Hiina on iidne riik, seda peetakse üheks vanimaks tsivilisatsiooniks, näiteks Egiptuse kõrval, ja Hiina kirjalik ajalugu ulatub üle 4000 aasta tagusesse aega. Hiina ajalugu on jagatud lihtsustatud kolme perioodi, iidnaaeg, imperiaalaeg ning kaasaeg. Ning need perioodid jagunevad omakorda mitmeteks dünastiateks. Hiina ajalugu on väga rikas ja huvitav, kuid selles saates pöörame tähelepanu ainult kaasajale. Lõpuks ma tahaks ka mainida seda, et kui selles saates avaldame mõninga kriitikat Hiina juhtide ja valitsuse suunas, siis see ei ole absoluutselt suunatud ülejäänud Hiina inimeste poole. Algatuseks nüüd siis ma küsiksin, et kui ma ütlen sellise sõna nagu Hiina, mis teil tuleb esimesena mõttesse, mingid märksõnad?
No minul lööb esimese asjana ette see, kuidas Hiina tembeldas meie kapo luure raporti väga tugevalt siis liba raportiks ja väga halustavaks nende riigi suhtes ja nad väljendasid väga suurt meelehärmi selle osas ning nad ei olnud üldse rahul sellega ja kui ma õigesti mäletan, siis nad täitsa ähvardasid nagu oma saadikud nagu tagasi kutsuda Eesti riigist, et see on täiesti, et Eesti käitumine ei ole olnud vastav meie siis suhete tasemele ja et see on nagu poliitiline fars, mida me korraldame ja see on täiesti nagu üks päev sattusin lugema sellist asja ja mõtlesin, et huvitav, mis nüüd juhtunud on, et sellise suurriigiga nagu Hiina väiksel Eestil pole mõtet eriti alustada mingeid poliitilisi mänge või sõdasid, et meil ei ole nii palju võimu ja võimekus selle jaoks lihtsalt.
Võibolla siin isaksid Reneel, et ma kui just vist tuletas minu arust eile uudiste künniseki see lugu, et ma ka just vaatasin seda ja siis mul kuidagi sellega enda lühendas kohe peas ära. Ma mõtlesin tegelikult nagu hiljem kodunsel ülesse, aga minu arust Hiina üldse nagu vaadates nagu Hiina nagu majandust ja poliitikat ja kogu seda mängu, mis sellega mõtlekski, et minu arust on see nagu mäng suuresti. Et mul nagu tekib endal kohe tuleb pähe, et 1984 kaksik mõtlemine, et nagu me teeme ühte asja, ütleme teist asja ja kõik see nagu samaaegselt. Et sellest on nagu üldiselt, kui me Hiinast räägime, minu arust nagu läbiv joon, minu arust on ikka selline mingisugune selline kaksik mõtlemine või tegemine või lihtsalt ebakõla. Ja minu arust väga huvitav oli see, et Kaili alustas ka tänas saadet sõnadega, et kui me kritiseerime, siis ei ole mõeldud Hiina vastu, aga Hiina inimeste vastu ja edasi, et lihtsalt põnev, et me sellised asju peame tegema.
Ma ei tea, Hiina on minu jaoks nagu suht ainuke riik, mille kohal ma tunnen, et ma pean seda lauset ütlema, et tuleb sõike väike enese, et sensuur peale, nagu ei ole midagi parata. Aga Eesti puhul, kui see uudis just tuli, minu arust see on päris nagu uuendusmeelne, sest ennem nagu Eesti valitsusega kapo või ülenud sellised organid ei ole nagu nii tugevalt sõna võtnud Hiina puhul. Et on pigem olnud selline vaikne nõustumine või kuidagi hoida neutraalseid suhteid. Et see tuli minu jaoks ka natuke ootamatult see mõtteavaldus neil seal. Aga on mingid märksõnu veel, sest ma arvan, et kindlasti on.
Kindlasti, kui keegi küsiks mul tänavalt Hiina kohta midagi, siis mul hüppaks ka pähe mõte nagu hiinlastest ja nende rahast, kuidas nad nagu suunavad seda üle maailma ja tegelikult mida nad oma rahaga on juba teinud, mida nad omavad, kus nad omavad kontrolli, aga ma arvan, et see on ilmselt juba selline teema, mida te kuulete siis, kui kuulate edasi ringi oont.
Just. Okei, siis võimegi natuke teemade juurde asudagi. Kõigepealt mõtlesin, et räägime siis Hiina siseriiklikust poliitikast, siis võtakski esimese küsimusena, et kuidas Hiina poliitiline süsteem erineb lääne omast, et tooks mingeid üksid vastandusi välja.
No ma võin siin siis äkki alustada. Ma niimoodi tubli riigiteadlasena kohe võtsin lahti statistikat. Et ma läksin Freedom House'i koduleheküljele ja vaatasin neil lihtsalt sellist seda vabaduse indeksit siis nii-öelda. Ning no esimene asi, ma võrdlesin seal niimoodi Hiinat ja Eestit ja minu arust nagu kõige märgilisemana lõi kohe sinna, et näiteks Hiinas poliitilised õigused 2020 aasta raportis on välja toodud on nagu -1/40, võrreldes Eestis on meil 38/40. Ning tsiviilõigused on raportis välja toodud 11/60 Hiinas ja Eestis 56/60. Kui ma seda raportit ka siis nagu natukene lugema hakkasin, siis minu arust kõige suurem erinevus võikski välja tuua siis sellise õigusriigi mõttes ehk. Hiinas siiski pole valimisi ja no see, alates sellest, et see riigikord on eks ole no, kommunistlik, seal ei ole valimisi, seadusandlik võim on ikka Xi Jinpingi ja tema kompani käes. Selline nagu Ja tähest neid, nagu mis meil ka lääneväärtused on, eks ole Eestis, et selline õigusriigi mõtted, kus ongi mingid põhiõigused, mis kõigile kodanikele oleks tagatud, võimude lahusus, järelvalve, siis ka nagu need võimuharud enda vahel, et nagu sellised asjad lihtsalt ei ole nagu väga teema.
Minust on huvitav, et just tuli sinu see läänelikus välja, et kõigepealt vaatame, kuidas on vabadusega seis. Aga Rene, kas sul on midagi lisada?
Mul on väike remark lihtsalt teha, et kui valitsemas on seal Xi Jinping ja tema kamraadid, et siis millele seda järelvalvet on vaja, et kui nemad nagu näitavad ennast ja kirjeldavad ennast kui laitmatut valitsust ja edendavad sellega, mida nad teevad kõige rohkem rahva huve, olgugi, et see ilmselt päris täpselt nii ei ole, siis ei ole nende mõistes seda vaja ja see on kindlasti ka üks suur probleem, mis nagu eksisteerib seal Hiinas juba pikemat aega. Et seda on ka teistes riikides, kus on selline autoritaarsem valitsus, et puuduse oppositsioon, kui nii tohib öelda, ja selle tulemusena ongi nagu toimunud selline võimuorganite ja rahva vahele lõhe, mis on nagu aina süvenev.
Aga ma sooviks veel nagu kuulda teie silmis ka nagu seda kommunistlikuma poole erinevust, et Hiina ei ole päris see sama, mis oli Nõukogude liit, et mingeid erinevusi sealt ka välja tuua.
No ka tegelikult Hiinas kommunism on nagu muutunud maaajast, eks ole, et sellest nagu revolutsioonist alates ka see nagu mõte on muutunud, tänapäeval ikkagi Hiina on võrdlemisi rohkem pööratud ka mingi tehnoloogiagi selliste mõtete poole, et võib-olla siin kapitalistlikud ilmikud seal nagu kommunismi sees, mis nagu teevad teda millekski muuks, mis oli kindlasti, mis on erinev nagu NSV-st ja sellest kommunismist, et aga samas on ka need konstantid, mis jäävad, et minu arust hästi hea näida selleks ongi, kui me räägime nüüd Xi Jinpingist ja komraadidest, siis selline tervese isikukultuse mõte, mis nagu endiselt hästi nagu läbi kajab, et minu arust kõige naljakam näida ehk oligi ju nüüd, kui see 2018, kui see uus Winnie Puhi film välja tuli ja see Hiinas ära keeleti, sest seal hakati niimoodi on ju seda Xi Jinpingi võrdlema Winnie Puhiga, et kõik sellised No sellest on jäänud nagu mingid konstantid kalles nagu sellesse kommunistliku süsteemi, aga ma olen täiesti nõus, et see on nagu midagi nagu, mis on ka ajas muutunud ikkagi, et see Hiina ikka näeb välja tänapäeval kui teissugune kui nagu meie mõtleme, mis nagu näiteks Eestis kas või oli nagu NSV ajal, et see on ikka aga samalt seal ka nagu on oleneb hästi palju võibolla linnade ja maakohtade erinevus on ju ka, et kas sa elad nagu mingis väikses provintsikülas või sa eladki Shanghais või Pekingis, et sealt nagu mingi selline erinevus tuleb ka välja ehk.
Kui ma mõtlen Hiina peale, siis mul tuleb isiklikult sellised nagu pilve lõhku, et tulebki selline Shanghai, et oleks just kui isegi nagu veelgi arenenum kui lääs, et nad on juba väga-väga kaugale jõudnud oma arenguga. Põrgataksin paar küsimust, et kui siin Hiina poliitilisest süsteemist on natuke räägitud, et kas sellel oleks nagu mingit alternatiivi, et see võib kõlada päris naiivsena, utoopiana, ma arvan, et isegi selle küsimuse esitamine on mõnele hiinlastele nagu solvang, et kas mandri Hiina süsteemile on alternatiivi, kas sellel praegusele või mingeid muutusi seal näha, et kas seda riiki saaks teistmoodi juhtida, arvestades kui suur see riik on 1,4 miljardit inimest ja nende ajalugu ja sellist üldiskultuuri.
No ma arvangi, et seda nagu peaks vaatama, seda nagu miks see süsteem ka hetkel selline on just täpselt nende ajalooliste ja nagu ühiskondlike tegurite põhjal, et tegelikult Hiina ju ikkagi nagu ajalooliselt on pidevalt olnud sellise nagu selge nagu tugeva võimu all just sellepärast, et on nii suur ja et ta on ka niivõrd nagu ühenduses selles suhtes, et sul on võimalik hallata seda niimoodi. Et meie võibolla siin nagu sopistunud Euroopas ja võibolla siis väiksema rahvarvudega kohtades ei saagi aru sellest sellisest kollektiivi võibolla mõttest, et kui sa eladki niivõrd koos teiste inimestega, siis seal peab tekkima mingisugune süsteem, kus on võimalik kollektiivi niimoodi hallata ja võibolla tõesti demokraatia, mis on niivõrd nagu indiviidi põhine ikkagi, ei pruugi lahendada nagu neid probleeme, mis neil on. Võibolla see oli väga suur mull praegu, aga...
Ma ise mõtlen sellele lähenen nagu ka Hiina ajaloo kaudu, et kui mõeldagi konfutsianismile, siis selle juurde tuleme küll hiljem, aga konfutsiuse mõtteloo kohaselt on ju nii, et taevaalune riik, tema õpetuse kohaselt, mis on Hiina, et seal on ainu valitseja, kes on siis suhtub leebelt ühiskonda, aga ta ei sekku ühiskonda. Et see on nagu väga tugevalt juurdunud Hiinasse sisse. Hiinlased järgivad enda ajalugu väga täpselt ja nad on väga pühendunud sellele. See on nagu õpetuste õpetus nende jaoks ja kuna see rahva hulk on nii utoopiliselt kontrollimatu võrreldes näiteks Eestiga, siis viia läbi sellist muutust ja hakata nagu, kui vaadata väljaspool suurlinnu tegelikult, kui suur mass esiteks elab seal ja kui hakata sellele nii-öelda mitte suurlinnades elavatele inimestele peale viima mingit muutust, mis on absoluutselt või mingilgi määral vastuolus sellega, mida neid on nagu maast madalast õpetatud, siis esiteks on väga raske, sest on palju inimesi, on palju erinevaid arvamusi, on väga palju lahkhelisid, mis võib tulla ja on väga palju vastuvõetamatust. Seda saab võrrelda eestlaste ristiusustamisega, kui talun peremehed läksid peale ristiusustamist jõeäärde ja pesid pea puhtaks ja jätkasid põllutööga, sest ellu oli vaja jääda. Ma usun, päris paljud hiinlased oleksid tegelikult vastu mingile väga kardinaalsele muutusele, mis läheb vastu olla sellega, kuidas nad on üles kasvatatud ja milline on see mõtteajalugu ja identiteet, et nad kardavad identiteedist ilma jääda.
Ma siin kohal võibolla tugevdaks veel Rene mõtted sellega ka, et me osa väga õigesti said praegu pihta sellele kohale, et tegelikult kõik see riiklik töö enda kodanike kasvatamisel on ikka nagu väga hästi tehtud. Nii et kui me räägime mingitest süsteemi muutustest üldse, siis nagu CCP on enda nagu seljatagust ikka nagu sellest päris hästi tugevdanud. Et see sama, kui me räägime aru saamast enda riigist, kogu sellisest narratiivist, mida on kõik nagu päris ka üles heitatud, kõik see, et kunagine suur riik, mis paarsad aastat on nüüd niimoodi teiste visata tõmmat olnud ja nüüd nagu meie aeg tulemas, et kõik sellised ka valitsuse poolt või CCP poolt välja antud mõtted tegelikult toetavad just seda, et see süsteem ei saaks muutuda, sest nagu inimestes endas on see nii sisse kasvatatud.
Jah, et sellel parteil on minu teada peaaegu 90 miljonit liiget, et tegelikult 90 miljonit, see on nagu ülimalt suur hulk kogu rahvast võrreldes. See on ülimalt suur hulk rahvaarvust ja see annab neile võimaluse jõuda igale poole ja seal levitada seda, mida nemad arvavad, mida nemad õigeks peavad ja selle tulemusena on väga raske jõuda teistel või uuendusmeelsematel nende inimesteni, kelle juures on juba partei inimesed olnud, sest no, Hiina on maalalt ka väga suur nagu riik, aga võrreldes nüüd seda partei liikmete arvu, siis ma usun, et nad on päris hästi ja süsteemselt ja mõttega ära jaotanud nagu selle suure rahvamassi riigi peale, et neil oleks igal pool kontroll ja kuskilt ei saaks hakata isegi mingit väga suurt nii-öelda uue aja Hiina reformatsiooni tekima põhimõtteliselt.
Ja kui me nüüd räägime sellest, et iga inimesena just kui jõuab keegi CCP liige, siis üldse alustas veel kord sellest, et Kaili tundis tunnet, et tal on vaja siin ikkagi mainud, et me ei kritiseeri Hiinat, siis ma võin ka isiklikult rääkida sellise loo, et ma õppisin viimased 2 aastat Singapuris ja mul oli päris mitu hiinlases sõpra ning kui me rääkisime ka kuidagi vähe avalikumas olukorras Hiinas, siis neil oli ka alati täpselt see sama, et ma ei kritiseeri, ma ei ütle mitte midagi, ma lihtsalt isegi võib-olla avaldan enda arvamustega, nagu see ei ole mingisugune kriitika. Või siis sinna maani välja, et mul sõbranna tegi uurimistööd, mingi Hiina ning Hiinas tegutsevad organisatsioonid on mäleta, millega see täpselt nagu seotud oli, mis organisatsioonid olid, aga ühesõnaga vabakondlikud organisatsioonid. Ning ta ütles, et tal oli nagu ülikeeruline infot saada sinna maani välja, et kui ta lõpuks nagu isegi mingi lehekülja leides, siis talle umbes tuli e-mailile kirja, et mis sa nagu sealt otsid või nagu mis sa tegeled, ikka see nagu see järelvalvega sellel, et inimesed ei jõuaks nagu mingisugused teissuguste mõtete, nii on ikkagi väga korralik.
See minu arvates pole üldse nagu negatiivne noot, ütleme, kui ma oleksin mingi suur riigipea ja keegi kommenteeriks minu riiki, et mu tagal on väga hästi kindlustatud ja kuskilt ei saa mulle vastuaku tekida, ma võtaks seda positiivselt, et okei. See, mis ma olen välja annud ja see, kelle ma olen enda aluvusse võtnud ja tööle pannud enda kasuks, et juuned on teinud head tööd, kui kõik on kontrolli all. Nii, põrgatan palli edasi.
Mm-hmm. Jah, ma võtan selle palli edasi ja ütlen paari sõnaga kokku, et Hiina süsteem toimib. Nii et lõppkokkuvõttes me vist mingit alternatiivi Hiina jaoks väga ei näe. Demokraatia Hiinas, see on selle peale vist ei tasu mõeldagi.
Samas see võib ju tegelikult tekida, ütleme, mitte jah, see muutus on nagu pikaajaline, võib-olla selleks kulub 100 aastat, et põlvkondadega, kui nii toimub nagu elukeskkonna moderniseerumine kogu maailma, suuremad põlvkonnad on nagu avatumad, avameelsemad, rohkem võimalustega vaadata välismaale, välismeediat, kõike seda, et siis ajaga võib tulla muutus, aga see võib on päris suur võib, et esiteks, ma ise muidugi ei kujuta ette, kuidas Hiinas mingi hetk peaks olema mingi mitu parteid ja ausad valimised võib-olla ja sellised, et konservatistlikumad hiinlased ja liberaalsemad, et mis on nagu nende alused, kui nad võtavad kõik aluseks ikkagi oma taod ja seda õpetlaste õpetust, aga kindlasti ajapikku võib seal tekida see muutus, kuid see on üle mitmete põlvkondade ja kui see põlvkondade pikkune muutus nagu lõpuks saab teoks, siis võib näha väga suuri muutusi nii Hiina sise kui ka välispoliitikas, aga see saab tekida ainult siis, kui inimestel, kes nagu inimesed, kes Hiinas elavad ja kes sünnivad, et neil tekib esiteks võimalus ja teiseks see tahtmine muutuse järele. Et võib-olla nad ise tegelikult ei näegi, et nad vajavad muutust. Et ma ise selles suhtes ei saa öelda, sest ma ei ole otseselt kellegilt küsinud seda Hiina rahvuse esindajalt, et kas keegi tunneb, et on vaja muutust.
No ma võibolla võtaks Rene selle esimese poole kokku selle, kus sa muutust rääkis sellega, et noh, kui me tahame profeteid mängida, siis me võime seda arutada, aga ma arvan, et täiesti täna praeguse hetke kontekstis see nagu ei ole selline asi, mis hakkaks muutuma. Et aga see teine pool, et kuidas inimesed ise end riiki näevad, et ma arvan, et seal on see samamoodi selline kaks mõtlemised, asi tuleb sisse natukene, et seal ikka noh, uhkust on selles suhtes enda riigi osas, aga see ei tähenda, et kõik roosade prillidega ringi käiksid. Et neid valukohti nähakse, aga armastusriigi vastu on ikkagi olemas, mis minu arust on nagu sama, mis on igas teises riigis, eks ole. Et see, et ma enda riigi armastan, ei tähenda, ma pean absoluutselt kõigega nõustuma, mis nad teevad. Et minu arust see on selline peamine mõte, mis võibolla ka inimestes endas on.
Lisaks kindlasti see majanduslik pool, mis on see viimasel paarikümnel aastal Hiinas eriti esile tulnud, et võibolla see majanduslik pool just tekitabki inimestes nii-öelda seda rahulolu ja leppimist, lihtsalt harjumustega edasi elamist. Mõtlesin küll tuua nagu Taiwani näiteks mandri-Hiina süsteemile, aga ega Taiwan ei ole samuti perfektne demokraatia ja üldse seist Taiwanis on võib paari aasta pärast ja läheb ta ju tagasi Hiina rüppe, vähemalt dokumentide järgi peaks minema. Aga küsimus, et kas selline anomaalia nagu Taiwan saab üldse nagu edasi kesta sellise suure venna nagu Hiina kõrval, et demokraatlik riik, mis just kui kuulubki, dokumenti järgi kuulubki Hiinale, mitte veel, aga tulevikus. Kas sellist väikest venda saab suur vend tolereerida?
Et minu arust üks kõige huvitavam viis, kuidas seda asja vaadata, oleks kõiki läbi majanduse. Et võime rääkida küll, et Taiwan, eks ole, nagu on alates 2000-ndatest on olnud kenad demokraatikud valitused. Praegu on isegi naine neil presidendi rollis, mis on nagu imeline minu arust. Tundub nagu kõik läheb hästi. Aga kui seda majanduse poolt vaadata, siis tegelikult nagu paljud teised riigid piirkonnas ja ka maailmas, et Taiwan on niivõrd seotud Hiinaga, igasugused välisrahastused, enda investeeringud, et isegi kui me räägime nagu vormiliselt sellisest ikkagi erinevast Hiinast, siis tegelikult see majanduslik sõltuvus minu arust on see, mis isegi kui nagu rahvas ehk ise ei taha, ja isegi kui see kuupäev kukub ja tekivad mingid asjad, siis tegelikult majandusliku poole pealt, kas me üldse räägime eraldi Taiwanist?
Minu arvates on väga raske, et Taiwanil kindlasti praegu ja ka tulevikus ja Taiwani inimestel, sest Hiina on lihtsalt niivõrd võimekas igas vallas. Ehk siis Taiwan on nii sõltuv, mis sobib kokku sinu tekstiga, nad on nii sõltuvad Hiinast, et isegi kui neil tekivad mingid nagu väga tugevad sobimatused või vastuolud ja nad ütlevad Hiinale ei, siis Hiina saab nii palju mängida ja manipuleerida nii paljudes eri valdkondades ja eri aspektides Taiwaniga, et üks hetk loodetavasti mida ei juhtu, aga mis võib juhtuda on see, et lihtsalt Taiwan nagu murdub, sest isegi kui mujalt maailmas saab ta abi ja tuge ja seda, siis tegelikult Hiina on, ma usun, mitmekümnete möödunud aastatega nii palju kindlustanud enda ja Taiwani nagu sidemeid ja muutnud nagu Taiwani aina sõltuvamast endast ja just seda selle eesmärgiga, et eks saab lähiaastatel näha, mis täpsemalt saab edasi. Kuid Taiwan on selles mõttes ikkagi raskes seisus.
Kui Rene räägib siin sõpradest mujal maailmas, siis tegelikult no, suurim sõber ikkagi, mis olla saab riigil, on USA. On ju. Et vaadates USA ja Taiwani suhteid tegelikult, siis ametlikult on need suhted lõpetatud juba aastal 1979.
Ma olin poliitkorrektne.
Nii et, aga no, praktikas USA tegelikult varustab Taiwani kaitserelvadega ning on samuti kinnitanud Taiwanile, et Hiina rünnakud Taiwanile pakuksid USAle tõsist muret. Samuti Bideni valitsus on öelnud, et nende toetus Taiwanile on kindel. aga selle, noh, aga selles ongi see probleem, et kui me räägime ikkagi siin rahvusvahelistest suhetest ja riigist nagu Hiina, siis palju see tõsine mure ja tugev toetus praktikas tegelikult midagi tähendavad, kui need ametlike suhteid tõesti ei ole taastatud.
Kas Ameerika Ühendriikide ja Hiina suhted on praegu kriisis? Kas te ütleksite seda?
No varasemalt Trumpi ajal kindlasti olid, et siis olid need kaubandussõjad. Aga mulle tundub, et Biden küll nagu ei jäta maha kogu seda Trumpi Hiina suhete saagat, aga ta, ma arvan, et ta võtab kõige nii-öelda rahulikuma tooni sellega. Et probleeme on kodus ja mujalgi, ei tasu neid juurde tekitada.
Ma mõtlen ka, et tegelikult need suhted ei ole ju halvas seisus. Nad täitsa isegi saavad oma vahel läbi, nad teevad ja jagavad seal ilusti. Et ütleme, kui peakski toimuma mingi sõjaline akt peaks tekkima, siis väga huvitav, et kas Ameerika Ühendriigid sekkuksid sellesse, kas siis nagu nad on kohe selle sekkumisega, kui nad lähevad Taiwani poolele, kas siis lõpeb nagu Ameerika ja Hiina, nagu sealt läheb see lõplik joon nende vahel. See on selline välispoliitiline ennustamine, et kunagi ei tea, mis võib tekida.
Ja meie tegeleme siin ennustamisega.
Ma arvan, et nende Hiina ja USA suhetega on täiesti nii, nagu Rene ütleb, et ega seal ju tegelikult otseselt midagi nagu valesti ei ole ja võibolla see pärast oleks ka hea kuidagi enda ennustusmängu Taiwaniga vaada sellega, mida USA tegi Hongkongi peale. Ja vastus on, noh, ega väga midagi teinud. Et 2020 ka tegelikult hästi palju võrreldi Hongkongi ja Taiwani oma vahel ja tekiski see küsimus, et kas nüüd kõik need sammud Hongkongis on nagu see nähvardus Taiwanile. Et siin kohal, noh, mina jätaksin selle küsimuse õhku, et ma nagu tegelikult vastust ei taha väga anda, aga lihtsalt sellest siin huvitav mõtte koht ehk, et kas... Et me noh, väga selgelt nägime, et kõik selline ka inimeste enda liikumised, mis nagu tegelikult üle maailma ju Hongkongi toetuseks välja tulid, et ega see ju noh, ZZP-le midagi väga ei tähendanud, mingid nagu muutusi sellest nagu käitumisest ennast ei tulnud, kiideti, võibolla noh, teised riigid küll nagu natukene pidasid halvaks Hiina käitumist, aga noh, otsaselt ju tegusi sealt ei tulnud. Et ma tõesti arvan jah, et ikkagi selline, kunagi, no Taiwan ju tehniliselt ikkagi Hiinal on ajalooline nagu selline nõue olemas selle territooriumile, et ma tõesti jah, ennustaksin ka ehk, et võibolla väga suuri selliseid samme ei tuleks, kui Taiwanis midagi juhtuks. Taiwanile talle pakuti seda üks riik kaks süsteemi, ta ei võtnud vastu seda. Ja Hongkongi peal tegelikult ka nagu natukene ülitati Taiwanil näidata, et vaata, kui tore see oleks, aga jah, Taiwan ei võtnud seda tegelikult vastu, seda kaks riiki üks süsteem valikud. Selle asemel, jah, ja noh, tegelikult ju noh, ajalooliselt vaadates, kui see kommunistlik ülestõus oli 49, siis see liider Chiang, kes Taiwani ära põgenes, tema siis võttis nii-öelda Taiwani nagu enda inimestega nagu üle ja nagu juhtis seda, eks ole, päris kaua ja siis tema poeg juhtis seda, ning siis ka aastal 91 tegelikult taivaanlased teatasid, kui noh, see, nad sellega üks riik kaks süsteemi tagasi lükkasid, nad ka teatasid, et nende Taiwani sõda ZCP-ga on läbi. Et tegelikult nad kunagi ei võtnud seda vastu, mis on ka nagu selline huvitav erinevus tegelikult Hongkongiga ehk. Aga noh, ta endiselt just kui tegelikult on Hiina provints, eks ole. Et selles suhtes seal selline mingi väga veider hall piir ja nõudmist nagu erinevused jooksevad küll.
Aga võibolla tuleks ikkagi selle hiinlaste nii-öelda rahulolu juurde tagasi. Et kas te arvate, et kas tavaline hiinlane on rahul selle süsteemiga? Võibolla siis ka nende seda mentaliteeti siis sisse tuua, et kas on tähtsam nende jaoks stabiilsus või vabadused läänelikud? Mis arvamused teil on?
Ma arvan, et valdav enamus on pigem rahul. Kindlasti on rahul. Aga nagu alati on igas, ma usun, ühiskonnas on nagu inimesi, et kõik ei ole ju 100%-liselt millegi poolt, isegi kui valitsusorganid seda näiteks peaksid väitma, et nende valimisedukus oli 100%, siis see on üpriski kaheldav, et alati on neid, kes on vastu, kuid ma usun, et Hiinas on valdav enamus ikkagi ei ole vastu.
Ja mille pärast nad on siis pooldavad seda süsteemi täpsemalt?
Ma siin toetan Reneed siis hetkselele, et ma arvan, et seal ongi see, et tegelikult Hiina kommunistlik partei ikkagi pakub stabiilsust tavalisele hiinlasele. Et nagu me räägime, kõik see tehnoloogia areng, mis on viinud tegelikult vägagi arenenud ühiskonnani, eriti siis linnades ja just sellistes suurlinnades, kus ka päris suur hulk kindlasti elab, et selline stabiilsus, mis partei saab pakkuda koos ikkagi majandusliku tehnoloogilise arenguga, mis riik on läbi teinud, ma arvan, et ikkagi viib päris suure heaoluni ja eriti ka, kui me räägime nüüd täpsemalt selliste ka autokraatlikust riigist, ehk siis ma arvan, et hetkedel nagu meil praegu on COVID-pandeemia ajal, see stabiilsus, mida saab pakkuda üks juht, selline ühe juhi kindlad sammud, mis ei nõua mingisugust suuri arutelusi ja suuri küsimusi, tegelikult pakub inimestele väga palju kindlust selles, kes nad on, kus nad on ja kuidas nad elavad.
Ma ütleks siia veel selle, et see võrdlus, stabiilsus ja vabadus on võibolla veidi...
Lihtsustatud või?
Jah, veidi lihtsustatud võibolla tõesti, sest ma usun, et need hiinlased, kes on Hiina inimesed, kes tunnevad nagu stabiilsust ja tegelikult, mida see partei pakub neile, siis see on ka nende jaoks vabadus. Nad ei näe, nad ei mõtle sellele, et neilt on nüüd väga palju õigusi ära võetud või neil on need õigused puudu ja nad võitlevad nüüd nende õigust eest. Nad näevad, et neil on kõik olemas, mida vaja selleks, et toimida, ellu jääda, poes käia, kas või põldu harida, tööd teha. Et see ongi nagu nende vabadus ja nende vabadus on tulnud sellest, et nad on sündinud sellisesse riiki, et nad ei taotle nagu muud või seda lisaaspekti või seda, nad ei aja taga midagi, mida kapitalistlikus ühiskonnas võibolla väga palju soovitakse endale saada. Et see on ka kindlasti üks nagu faktor, mis nendel inimestel on, et nad ei ürita leida õnne või mida iganes neil puudu on kuskilt, et nad nagu oma ühiskonna siseselt, neil on kõik olemas, mida nad vajavad ja nad ei vaata isegi võibolla, et kuskile mujale, et neil näe, nendel on need asjad, meil neid ei ole, et nad näevadki nagu maailma läbi oma nii-öelda prillide ja nad on rahul sellega ja nad ei näe vajadusi muutusteks otseselt, sest nad ei tunne puudust milleski.
Ma arvan, et see ongi silus koht, et me ei tea tahta seda, mida me ei tea, et meil ei ole, eks ole. Mille just ennem ka mainisime, et selline kodaniku kasvatus on ikka väga kenasti tehtud seal riigis. Ja ma saan siia jälle ühe sellise isikliku looga vahele rääkida, et mul Shanghais elav sõbranna kunagi rääkis, et ta sai esimest korda teada, mis on inimõigused, siis kui ta koris Hiinast välja. Enne seda kõik tema õigused olid valitsuse poolt antud sellised väga lahked asjad, et tal oli niimoodi õigus tasuta koolis käia ja õigus niimoodi head arstiabi saada, kõik nagu CCP tehtud toredad asjad, aga need inimõigused oleksid üldse siin asi olemas, oleks ta selles teada siis, kui ta Hiinast välja kolis.
Näitab perspektiivide erinevust lihtsalt. Võibolla liguks nüüd teemadega natuke edasi, et võtaks COVID-i. Et kui te jutuks tuleb Hiina, siis ei saa mainimata jätta ka praeguses globaalpoliitikas kõige tähtsamad teemad, COVID-id. Et kuigi see viirus algas juba aasta aega tagasi, kimbutab ta riike siiani ning ainus lootus, mis meil alles on jäänud, on vaksiin. Küsingi teilt, et kuidas teile tundub, kuidas Hiina COVID-i kriisiga hakkama sai?
No mina arvan, et nad said tegelikult väga hästi hakkama. Et see oli karm, aga siin kohal me mõistma, et see oli meie jaoks karm. Ning nemad ongi, see on teissugune kultuuriruum, kus nad elavad. Neil on palju rohkem inimesi, nii et meetmed peavad olema väga palju karmimad. ning samuti siin kohal võiks ehk välja tuua selle, et üldse nagu idamaailmades üldse see arusaam kollektiivist enne indiviidi nagu tähendabki seda, et tegelikult inimeste nagu enda isiklikud egod ja nagu tahtmised, et ma ei tea, et mul on nüüd väga vaja juuksurisse minna või mul on vaja täiega vaja restoranis väljas süüa, et need nagu lihtsalt ei tule välja, sellepärast, et see kollektiiv on lihtsalt niivõrd olulisem. Nii et nagu kõik need tehnoloogilised lahendused, mis tehti, et ma neljan see Health Code app, eks ole, kus on siis, kas sa oled roheline, kollane või punane, ehk oleneb sellest, et põhimõtteliselt nagu meie hoi app, et kuidas sa kokku puudud, kus sa käid, mis provintsides sa käid ja siis selle alusel näiteks saadki kas ühistransporti kasuta või mitte, mingilse kohtadesse sisse või mitte, et selline ja selline nagu tehnoloogiline lahendus, mis on välja töötab, teile minu arust on nagu, mis ka praegu töötab, on minu arust nagu võrdlemisi selline hästi, hästi tehtud ühesõnaga. Ning teine asi, minu hiinlasest matemaatikõpetaja Singapuris rääkis eelmise aasta algus, kuidas tema sõber, kes elab Wuhani maakonnas kuskil kõlakeses, kui sa näiteks neile viid inimestele troonidega koju süüa. Sellepärast, et no, inimesed ei saanud nagu välja minna, ei tohtinud välja minna ja siis viidigi troonidega söökil, et potsateti sul ukse taha. Et sellestas nad ikkagi nagu ma arvan, et said võrdlemisi hästi hakkama nagu, kuigi noh, loomulikult kriitikat jagub, kriitikat teevad kõik, aga üldiselt ma ütleks, et olid tublid.
Minu meelest irooniline on see, et hiljuti pidid sellel semestril Eestisse tulema mõned Hiina üliõpilased ühe programmiga koos ja neil ülikooli rangelt ei soovitanud Eestisse tulla, sest Eesti näite on liiga kõrge. Et riik, kus COVID algas, seal on nüüd kõik väga hästi, aga Eesti on vastupidi maha jäänud selles osas.
Minu teine lahe asi selle koha pealt oli see, et kui ma rääkisin sõbrannaga ka enne seda tänast saadet, siis tema ütles, et tal on toanaaber on ka Hiinast ja see toanaaber oli olnud hästi sellise laheda lause, et läänes pole seadusi, on vaid soovitused. Just selle COVID ja kõgu sellise situatsiooni kohta, et nagu käsk on küll, et ärge nagu minge välja, aga noh, kas päriselt ka inimesed ei käi või ja, et see oli selline põnev nagu mõte minu peas ka.
No selline käsuline süsteem, mis ei lähe meie maailmapildiga nii hästi kokku.
Ja. Aga no selle koha peal peab ikkagi välja tõvama, et ka mingit kohtad peal tõesti on nagu mindud üle piiri, et kas või et kui me räägime nüüd Hiinas, ma just vaatasin, kas praegu on mingi 450 aktiivsed keissi, mis neil nagu, no, ametlikult on nagu välja antud. Et ma saan aru, et niimoodi ongi, et no, Shanghai ja Peking ja siis suurlinnad teevadki, nagu neil on suht hästi, nagu see tehnoloogilised lahendused kõik nagu töötavad, aga sul ongi mingid maapiirkonnad, mingid provintsikülakesed ja kui sul on mingid provintsikülakeses on umbes kaks juhtumit, siis terve maavkond pannakse kinni näiteks. See hirm nagu selle asja sees, et see läheb üles, on nagu niivõrd suur, et hästi nagu sellist kahju tehakse selliste nagu hästi äkiliste ja tugevate sammudega. Ning teine asi on näiteks selle health code'iga, mis on välja toodud, on see, et on mõned vana inimesed näiteks, noh, on vana inimesed ei oska nagu tehnoloogiat kasutada, okei. Aga nendega ongi näiteks see, et kui sul ei ole health code rohelist, sa ei saa ühistransporti kasutada. Et sellised nagu mingid augud või nagu probleemid, mis tekivad, on nagu, noh, ikkagi nagu on ka selle koha.
Nüüd COVID-i teemast edasi liikudest ei saa ka mainimata jätta sellist teemat nagu inimõigused, mis on siis sinu lugu varem kuuldes mõne hiinlase jaoks võib-olla ei ole midagi nii enesmõistetavat või mida koolides õpetatakse. Et enne me kuulsime, kuidas on statistiliselt seis nendega Hiinas, aga kuidas nende inimõigusi siis täpsemalt nendest kinni ei peeta või peetakse?
Et see sama Freedom House tõige siis enda raportis välja sellised asjad näiteks, et no, sõnavabadus on väga piiratud. Kui me siis räägimegi siin samamoodi sellest tulemüürist, mida inimesed võivad öelda, mida ei või öelda. Samuti igas selline poliitilise koondumise õigused, et näiteks samad igast oppositsiooni erakondade loomine ja kõik sellised mõtted, et kui ma nüüd ei eksi, siis oli vist Hiinas on küll 8 sellist väiksemat oppositsiooni nagu erakonda, aga noh, tegelikult nad on ikkagi nagu CCP all ja järgivad nende reegleid ja mängivad nende mängu. Ning samuti ka tehniliselt on inimestel õigus protestida, aga nagu enamjalt luba ei saa teil ma loeta nagu keegi julge ka nagu tegelikult väga midagi teha. Et sellestus praktiliselt, isegi kui noh, teoorias on mingid õigused olemas inimestel, siis üldiselt praktiliselt need tähendavad ikkagi midagi suht vastupidist. Ning kui me siis räägiks veel ka näiteks usuvabadusest, mis on juba sellepärast, eks ole Hiinas ka keeruline, et kommunism, kommunistlik Hiina tegelikult on ateistlik riik, siis ka siin usuvabaduste piiramine ja usuorganisatsiooni jälgimine on väga suur teema. Et kas või rääkides siin Vatikanist ja Hiinast, et aastal 2018 nemad näiteks tegid nüüd siis lepingu, et Hiina poolt ametisse määratud piiskopid oleksid ka ametlikult piiskopid Vatikani mõttes, et seal selline katoliiklast tagakiusamine Hiinas, et seda nagu looreti siis vähendada selle Vatikani leppega, et ühesõnaga siis nagu samme on ka nagu väljaspoolt tehtud kuidagi, et nagu toetada sellist usukogukonda Hiina sees, aga väga palju no tegelikult taaskord see midagi ei tähenda.
Viimasel ajal on meedia tähelepanu palju saanud selline vähemusrahvus nagu uiguurid. Et Saskia, kas sa võiksid kuulajatele tutvustada, kes need uiguurid õigupoolest on?
Nii, uiguurid, siis uiguur üldse tähendab hiina keeles piiri. Ja tegu ongi siis sellise hiina etnilise vähemusrahvusega, kes elavad ääremaa provintsis ning nende piirkond on nii-öelda autonoomne. Hiinas on 27 provintsi, millest 5 on nii-öelda autonoomsed, mis peaks tähendama, et neil just kui, ja need 5 provintsi kuuluvadki siis etnilistele vähemustele, ning teoorias peaks see tähendama, et neil on õigus teha nagu oma seaduseid, näiteks saavad enda kakskeelset haridust teha ja üldse tagada siis etnilise õigusi inimestele, kui teoorias see päris nii ei tööta taaskord. Uiguuride teemal üldse on hästi tihti räägitud, nad on moslemi vähemusruhm. Ja hästi tihti on just seda uiguuride tagakiusamist välja toodud etnilise probleemina. Mina tahaksin siia pakkuda ka natukene teissugust vaatevinklit juurde. Et ma rääkisin selle samase prannakennaste saadet, keda ma siin juba ennem paar korda maininud olen. Ning tema tõi minu, tõmeda veel sellise väga huvitava mõtte, et tegelikult islamofoobia Hiinas on väga ainult viimase 10 aasta asi. Et see ei ole nagu väga vana, kuid uigurite vastu selline ülevalt alla vaatamine on kõvasti vanem. Ning ta tõigi selle põhjuseks välja, et etniliste vähemuste just uigurite imago on hannide jaoks tihti olnudki selline varga imago. Et etnilised vähemused just uigurid ongi sellised vargad, pätid ja neid ei saa usaldada. Ning mu sõbranna tõigi siis välja, et selle alguspunktiks võiks tuua siis 2000. aastat, kui millegi pärast CCP otsustas, et etniliste vähemuste majandusliku seisuse tõstmiseks või kuidagi olukorra parandamiseks tehti selline seadus, et etnilistele vähemustele pisi kuriteod ei ole kuriteod. Need põhimõtteliselt nagu igastuused taskuvargused, pisi sellised väike mingid näppamised värgid, et need ei ole kuriteod. Et endal etnilistel vähemustel oleks siis võimalus mitte nagu aega raisata selles nagu süsteemis, vaid siis ühesõnaga kiiremini vabaks saada, kiiremini oma tööd jätkata ja nagu nende majanduslik olukorda tõsta. No praktikas see loomulikult oli endale jalga tulistamine. Kõik see imago, mis tekiski sellepärast, et sul pannaks umbes asjad pihta ja mitte midagi ei juhtu, sest see on uigur, tegi selle majandusliku sotsiaalse olukorra veel hullemaks ning inimestel, uiguri siis inimestel, muudus hästi keeruliseks saada tööd väljaspool enda provintsi ja saada head haridust ja kõik sellised takistused, mis ette tekkisid. Ning kahjuks selline suunitlus toimus samal hetkel, kui Kõrgistanis hakkas ISIS võim kasvama. Ning kuna kehvas majanduslikus ning sotsiaalses seisus noored uigurid olid väga kerged radikaliseeruma, siis toimusid ka 2000. Alguses mõned terrorinnakud, mis 11. septembri taustal mõjusid väga hirmutavalt Hiinas. Ning seal siis tekiski selline üldine islamofoobia kasv ning 2011. Aastal siis avati ka need esimesed ümberõpetuskoolid uiguritele, ümberkasvatuskoolid. No ning jah, tänapäeval siis need inimõiguste rikkumised on siis, need on ikka kõvasti skaalal hullemaks läinud, et me täiesti saamegi siin rääkida populatsiooni kontrollist, mille pärast siis nii-öelda naisi nende tahte vastaselt steriliseeritakse igasugused siis, et see põhimõtteliselt peaaegu, et sunnid ja laagrid, millest võime rääkida, et, et see on ikka jõudnud nagu väga sellisesse ekstreemsesse kaugusesse välja.
Rene, kas oskab veel välja tuua, kuidas neid uiguure tagagi usatakse mõndasi näiteid?
Sellepärast ma ei soovinudki ise nagu tutvustada uiguure, sest ma olen väga nagu käiva minem selle teema juures, sest selline nagu käitumine, et on võetud nagu üle miljoni inimese ja siis suunatud nii-öelda nendesse ümberõppe keskustesse või asutustesse, mis on nagu ala Raplama suurused ajaga piiratud alad, kus hoitakse naisi ja mehi eraldi ja siis õpetatakse nüüd ümber seal ja mingite nende nuiade ja taseritega ja sellist suhtes hävitatakse nagu süstemaatiliselt inimeste nagu vaimset poolt ja füüsilist poolt ja just see vangilaagri mõiste, et see on tegelikult nagu väga selline nii-öelda ühe ühiskonna kihi põhimõtteliselt meelevaldne eemaldamine ja ega otseselt nagu ei saagi midagi välismaailmas nii-öelda teha, kui lihtsalt põhineda sellel infol ja kuulata, mis sealt nii-öelda Hiina piiridest ja nendest laagritest välja jõuab, aga ega seal midagi positiivset ei ole ning see uiguuride taga kiusamine ei paista otseselt nagu lõpevad ka ja samas me ei tea, mis on nagu ka need lõppeesmärk, et selles mõttes ametlikult kindlasti, et õpetatakse ümber, tulevad ühiskonda tagasi, lähevad tööle, loovad pere ja kõik see, aga see on veidi liiga roosiline palaan võrreldes sellega, mis tegelikkuses nagu tehakse selle rahvusrühmaga. Ei oska ette näha nagu, mis nendest inimestest saavad või kas see päris plaan ongi nii-öelda uiguuridest siis lahti saada või vähendada nii-öelda nende seda uiguuri tunnet ja teha nendest nii-öelda siis need õiged hiinlased.
Et võibolla Rene, et ma läheks nagu selle koha peal vastu olla, et ma arvan, et see probleem ei ole selles, et nad on uiguurid, ma arvan, et see probleem on selles, et nad on moslemid, sest uiguurid on lihtsalt nii ebaproportsionaalselt väike rahva hulk Hiinas, et nende ümberkasvatamine, nagu lihtsalt ümberkasvatamise pärast on natuke selline raisatud ressurss, ma ütleks ehk. Et seal, ma arvan, et see tuleb kindlasti sellest, et nende identiteedi osa on islam ning selline hirmu võimendatud tunne, et täiesti hirm nagu selle, et Hiinas on midagi sellist nagu toimus 11. septembril, et see võib see olla, aga see ongi, et mul on tunne, et see asja on nagu kuidagi niivõrd võibolla ka nagu hoomamatult nagu kompleksem kui lihtsalt etniline küsimus või lihtsalt usuline küsimus, et mul ongi tunne, et see on mingi kombinatsioon sellistest võibolla ka mingi väikestest nagu terrorrünnakute hirmudest ja nagu see, mis maailmas üldse toimub, see, mis me näeme, et see nagu isise tõus ja et see ongi jõudnud nagu sellesse kohta, mis praegu toimub, ongi lihtsalt kõik selline taust, mis seal on, mida ma nagu ei ise on tunne, et ei suuda ka hoomata.
Usulise poole pealt ma tooks välja, et seal samas piirkonnas elab ka selline vähemusrühm nagu huid, kes on samuti islami usulised, aga neid samamoodi taga ei kiusata nagu uiguure. Huid on Hanni ühiskonda väga hästi sulandunud, et nad on küll islami usulised, aga nad on oma usku kohandunud sellise konfutsianistlikusse raamistiku. Et nende mosheed on rohkem nagu nii-öelda Hiina stiilis ja nende toiduvalik on sarnasem, kuigi siis välja arvatud alkohol ja seasöömine. Aga minul isiklikult jääb selline tunne, et asi on ikkagi assimileerumises, et nad tahavad, et tekiks ühtne Hiina etniline grupp, kes käitub samamoodi, kes mõtleb samamoodi.
Selleki siis ongi see radikaliseerumine ikkagi see alus, me vaatame. Et uigurid tõesti on radikaliseerunud ning neil ka selline iseseisvuse tahe on ehk võibolla midagi, mis hirmutab Hiinat. Et seda võib siis küll öelda.
Ja et see Xinjiangi piirkond, et 20. sajandi jooksul nad olid paar korda isegi vabad. Hiinalt, et neil on see võibolla mälestus vabadusest ikkagi veres.
Propaganda ei ole nii hästi töötanud, kodaniku kasvatus.
aga ma arvan, et sellega lõpetamegi tänase saate, et sai rääkitud nii inimõigustest, Hiina sisepoliitikast kui ka muudest teemastest. Et loodan, et saite siit nii mõndagi Hiina kohta kõrva taha panna ning kohtume jälle järgmine nädal ikka ringjoones.